Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
Nakon objavljivanja informacije da se Elfeta Veseli osuđena za monstruozno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, slobodno šeta i Lidžom, iz Srpske oštre osude i reagovanja.
Ustavni sud Republike Srpske odbacio veto Bošnjaka na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
Na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini bit će korišteni skener i biometrijska identifikacija i novi listići, ali građani nisu upoznati o načinu glasanja.
U požarima koji pustoše Francusku i Španiju stradalo 14 osoba. Sa ugroženih područja evakuisane desetine hiljada ljudi.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn iz Sjeverne Irske u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Preovlađuje sunčano i vruće, meteorolozi upozoravaju na ekstremne vrućine narednih dana. Kako i pod kojim okolnostima žena osuđena za svirepo ubistvo 12-godišnjeg djeteta može imati van zavodske povlastice inspekcijski nadzor, ispitaće informacije da Elfeta Veseli, ubica malog Slobodana Stojanovića, uživa zaštitu pojedinih stražara koji je nagrađuju izuzetnim pogodnostima. Odgovore nadležnih traži predsjednik Vlade Republike Srpske, ali i organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata, porodice poginulih boraca i nestalih civila ogorčeni. Opširnije Milena Bjelica.
Elfeta Veseli, žena osuđena za monstruozno ubistvo 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića iz Donje Kamenice kod Zvornika. I ta žena monstrum danas uživa određene privilegije u kazneno-popravnom zavodu Tuzla. Dobija radnu terapiju u oblasti hortikulture, naknadu za rad i boravak na slobodi nekoliko dana mjesečno. Do uznemirujućih informacija došao je bivši ministar bezbjednosti u savjetu ministara, lider DNS-a Nenad Nešić. Od čuvara KPZ-a Tuzla saznao je da Veseli pod zaštitom stražara i vaspitača maltretira druge zatvorenice, posebno pravoslavne vjere.
Da im zabranjuju da imaju bile kakve vjerske obrede, znači da se bukvalno ponaša u zatvoru, da joj niko ništa ne smije, zato što ima određene privilegije od određenog broja ljudi koji dopuštaju da se tako ponaša.
Premijer Srpske Savo Minić traži da se utvrdi na osnovu kojih kriterijuma Veseli koristi zavodske i vanzavodske pogodnosti.
Tražim od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je to moguće. Za ovako svirep zločin dobila je kaznu koja je već ponizila srpske žrtve. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda.
Kako osoba koja je ubila dijete može da ima bilo kakve pogodnosti, pitanje je koje se samo nameće, ali bez odgovora nadležnih iz KPZ-a Tuzla. Direktori zatvora su oni koji odlučuju o zatvorskim pogodnostima, navodi federalni ministar pravde Vedan Škobić i dodaje da će inspektori ispitati ove informacije.
Provjeri takve navode, odnosno taj predmet da malo ispita, da vidimo šta su bili povodi za davanje, da li je sve to u skladu sa zakonom i da eventualno kroz inspekcijski nadzor djelujemo u tom smjeru.
Nakon što je godinama bježala od pravde, pred sudom BiH je osuđena na sramnih 13 godina zatvora. Ukoliko se utvrdi da su informacije tačne, potvrdit će se da pravosudne institucije na nivou BiH štite one koji su ubijali srpsku nejač, kaže predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.
Ona je svejedno sramno nagrađena, dakle posle nagrade za svu svirepost koju je uradila prema dječaku, sada uživa neke pogodnosti. Ovo je jedna bruka i sramota
Slobodan Stojanović ubijen je u ljeto 1992. godine u Kamenici kod Zvornika, kada se nakon što je sa roditeljima i sestrom pobjegao iz sela, vratio po svog psa koji je ostao kod porodične kuće. Njegovo tijelo pronađeno je 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždrijepci kod Jošanice. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 2022. godine kanonizovao je malog Slobodana.
Policijski službenici policijske stanice Zvornik identifikovali su danas dva lica iz Francuske koja se dovode u vezu sa ispisivanjem grafita i iscrtavanjem simbola na zidinama nacionalnog spomenika tvrđave Đurđev grad u Zvorniku.
Na zidinama tvrđave iscrtani su grafiti u vidu ratne zastave takozvane armije BiH i natpisi koji vrijeđaju Srbe. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da se protiv oba lica dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je neprihvatljivim zahtjev Kluba delegata Bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa na odluku Narodne skupštine Republike Srpske o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
S obzirom na to da se osporenom deklaracijom izražava stav Narodne skupštine Republike Srpske o pitanjima političke prirode i da se deklaracijom ne stvaraju opšte pravne norme, Vijeće je ocijenilo da deklaracija ni po sadržini ni po formi nema karakter opšteg pravnog akta. Uzimajući u obzir Ustavom utvrđene nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske i Vijeća, Vijeće je utvrdilo da razmatranje osporenog akta nije u njegovoj nadležnosti.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliži, a način glasanja i prebrojavanja glasova još nije zvanično objašnjen. Zbog uvođenja novih izbornih tehnologija i kašnjenja u procesu edukacije članova biračkih odbora, moglo bi doći do konfuzije kod glasača, dugih redova na biralištima i velikog broja nevažećih listića. Detaljnije Aleksandar Javorac.
Centralna izborna komisija BiH još nije zvanično predstavila nove izborne tehnologije, način glasanja i prebrojavanja glasova. Za sada je poznato da će glasače na izbornom mjestu dočekati više listića manjeg formata, jer je tokom testiranja utvrđeno da format listića koji su ranije korišćeni ne odgovaraju skenerima. Predsjednik Foruma građana Tuzle i bivši član CIKA BiH Vehid Šehić smatra da nema razloga za zabrinutost zbog uvođenja novih izbornih tehnologija.
Smatram da ne bi trebalo da bude nikakvih problema ovo što sad slušamo vrlo često. Ja moram biti iskren, to se radi i od onih koji su bili protiv novih tehnologija. Jer se novim tehnologijom onemogućiti najveće kršenje izbornog zakona.
Novi izborni sistem u BiH donosi skenere, biometrijsku identifikaciju i nove listiće. Sve te novine nisu garancija da će izborni proces biti regularan, smatra bivši član Republičke izborne komisije Aleksandar Radeta.
Moje mišljenje je od početka da suština je u tome da će izbore odlučivati glavni administrator koji će moći fino da narikta ko će pobijediti i koliko će ko imati narodnih poslanika i tako dalje.
Politikolog Saša Šarčević upozorava da nedostatak informacija može smanjiti povjerenje, povećati broj nevažećih listića i izlaznost učiniti manjom. Građani još ne znaju kako će proces izgledati, upozorio je Šarčević.
Jer ako građani ne znaju kako će glasati, odnosno kako će skener da prihvati taj glasački listić, možda ga oni pogrešno popune ili ne znam ja šta se može sve desiti, to može dovesti do većeg broja nevažećih listića, što je jako loše.
Izbori su sve bliži, a za edukaciju birača, članova gradskih i opštinskih izbornih komisija vremena je sve manje. U koaliciji pod lupom smatraju da je ovaj proces već morao početi. Projekt menadžer ove koalicije Hasan Kamenjaković.
Ono što je neophodno zaista jeste da čim prije, ukoliko se potvrde ove nezvanične informacije, uđemo u edukaciju birača s obzirom na to da se zaista radi o jednoj od najvećih promjena. Potrebno je da se uradi jedna široka kampanja da bi se birači naučili kako glasati, jer se radi o nečemu na što do sad barem nisu navikli.
Iz CIK-a BiH je najavljeno da će izgled glasačkog listića biti zvanično predstavljen. Za sada je poznato da će nakon skeniranja glasačkog listića rezultat glasanja biti dostupan ovoj komisiji, a ostaje i opcija ručnog brojanja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Siniša Karan istakao je danas tokom razgovora sa danskim ambasadorom u BiH, Agijom Sandalom Molerom, da se Srpska dosledno zalaže za striktnu primjenu Ustava, očuvanje svoje ustavne pozicije i poštovanje slova Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Karan je na sastanku u Banja Luci upoznao ambasadora Molera o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i o zvaničnim stavovima institucija Republike Srpske, saopšteno iz kabineta predsjednika.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je danas liturgiji u hramu sveštenom mučenika Atinogena u Nikšiću, koju je povodom 150 godina od bitke na Vučijem dolu služio njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.
Liturgija je upriličena povodom vijeka i po od bitke na Vučijem dolu. Tim povodom, sinoć je u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću održana svečana akademija.
Stečaj u rudniku i termoelektrani u Gljevik neće biti, poručuju iz vlade i matičnog preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske. Cilj vlade i holdinga je da ovaj objekat radi još 25 godina, pa su već uložena ogromna sredstva za konsolidaciju njegovog poslovanja. Opširnije Momir Milić.
Elektroprivreda Republike Srpske do sada je u toku godine za rudnik i termoelektranu u Gljeviku platila 51 milion maraka za obaveze iz arbitražne odluke da je termoelektrana u Gljevik bila obavezna da isporučuje struju Sloveniji po cijeni proizvodnje i to u periodu od 2011. do 2024. godine. Obaveza je proistekla iz sporazuma bivših država SFRJ, a dio obaveza od 1996. do 2011. je zastario prema arbitraži iz Vašingtona. Još 30 miliona bit će uplaćeno do kraja godine Slovencima, a sve sa planom da će rudnik i termoelektrana da se vrati u stabilno stanje i ostvari proizvodnju struje za izvoz, istakao je generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović.
A naše je da otklonimo sve muke koje su se gomilale i bez ikakvog plaćanja od strane Rite Ugljevike. Rite Ugljevik ima svoje prihode, od svojih prihoda treba da finansira svoje troškove proizvodnje električne energije, a sve druge troškove koji su mu se nametli snosit će matično preduzeće i vlada Republike Srpske.
Osnovni problem preduzeća, osim arbitraže, je koncesiono polje za nabavku uglja. Vlada je za otkup zemljišta obezbijedila trenutno 15 miliona maraka, 7 miliona za regionalni put unutar kopa, obezbijedit će putevi Srpske matično preduzeće i rudnik i termoelektrana Ugljevik.
Sada, pravo da vam kažem, uprava i organi Rite Ugljevika moraju da budu, što kažu, dostupni 24 sata, da rade ne rudare trosmjenski, već i uprava trosmjenski rad. Treba da se razmišlja i o komunikaciji sa pravobranilaštvom, sa geodetskom upravom, sa lokalnom upravom, sa vladom Republike Srpske, sa matičnim preduzećem. Mi smo dogovorili da imamo sada komunikaciju na sedmičnom nivou dva puta video linkom i da elaborišemo napredak aktivnosti, da li je ta aktivnost urađena ili je neko preuzeo i ostavio u ladici i otišao na odmor.
Vlada premijera Minića radi sve da ovaj energetski gigant ponovo bude na mreži, kategoričan je i resorni ministar Petar Đokić.
I naš plan, naš cilj da i dalje nastavimo pomagati, obezbeđivati finansijska sredstva u mjeri koliko je gotovo potrebno da bi došlo u budućnosti do potpune stabilizacije poslovanja rudnika i termoelektrane. O stečaju se ne govori, stečaja neće biti.
Koncesiono polje Istok 2 sa rudarskim projektom i istražnim radovima koji su obavljeni ima zalihe od 48 miliona tona visoko kvalitetnog uglja, što bi osiguralo rad termoelektrane narednih 24 godine. Termoelektrana Ugljevik je van mreže, uglja trenutno ima malo pa bi proizvodnja trebalo da bude nastavljena tek u zimskim mjesecima kada je znatno veća i potrošnja struje.
Nakon nekoliko prijatnih dana, pred nama je novi talas tropskih vrućina. Meteorolozi upozoravaju da će temperatura u narednim danima ponovo dostići, pa i preći 40 stepeni Celzijusa. Zbog toga se građanima savjetuje dodatni oprez, naročito starijim osobama, hroničnim bolesnicima i djeci. Pripremila Milana Đurđić.
Novi talas vrućina koji stiže u Republiku Srpsku potrajeće najmanje 10 dana, a možda i duže, rekla je meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Milica Đorđević. Sa porastom dnevne očekuje se i rast noćne temperature, tako da se mogu očekivati i tropske noći.
Porast temperature svakodnevni, danas idemo do 35,6, sutra 38, petak, vikend, početak naredne sedmice, u mnogim krajevima idemo od 35 do 40, nije isključeno da ponegde pređemo i malo iznad 40 stepeni, sve to će pratiti i poraste noćne.
Neurolog Zoran Vujković kaže da su hronični bolesnici najugroženija kategorija u periodu temperaturnih promjena.
Ljudski organizam na visoke temperature odgovara naravno hlađenjem i rasklađivanje organizma predstavlja jedan napor dodatni za kardiovaskularni sistem. Mora hidratacija biti maksimalna, dakle da se uzima dosta tečnosti. Naravno postoje neka ograničenja vezana za pacijente koji imaju visok krvni pritisak, uzimaju antihipertenzive, ali u ljetnim periodima u ovako visokoj temperaturi može se uzmati više tečnosti.
Načelnik područnog odjeljenja civilne zaštite Dario Veljanovski ističe da je Republička uprava civilne zaštite spremna da odgovori na sve izazove i vremenske neprilike.
Ja želim još jednom da apelujem na građane da budu maksimalno odgovorni prema sebi i drugima, da unose dovoljnu količinu tečnosti, da u vremenskom periodu kada je sunce najveće od 11 do 17 časova, da ne izlaze napolje, da se zadržavaju više u klimatskim prostorijama.
Naredni dani donose novi talas vrućina, a uz visoke temperature stiže i poziv na dodatan oprez kako bi se izbjegle posljedice po zdravlje.
Ekstremne vrućine, suša i jaki vjetrovi doveli su do širenja šumskih požara u Evropi. U Španiji i Francuskoj vatrogasci vode tešku borbu u gašenju požara, a hiljade stanovnika i turista je evakuisano. Požari bukte i u Grčkoj, gdje je stanovništvo također evakuisano. Opširnije u prilogu Bojane Mandiću.
Visoke temperature, jaki vjetrovi i teško dostupan teren dodatno pogoršavaju situaciju u Španiji. Veliki požar u provinciji Castellon napreduje i dalje je van kontrole. Vatra je zahvatila oko 10.000 hektara na obudu od 75,5 km, a oko 10.000 ljudi je evakuisano. Najteže je između malih gradova Artana i Eslida. Broj žrtava požara u provinciji Almerija porastao je na 14. Španski premijer Pedro Sanchez.
En este momento...
Trenutno je u Španiji aktivno 8 velikih šumskih požara. Želim u ime vlade izraziti svu našu podršku i empatiju ljudima koji su morali napustiti svoje domove, onima koji su zatvoreni i svim porodicama koje žive u ovim satima velike neizvjesnosti i nevolje. Posebna poruka žrtvama i rodbini koja je izgubila svoje voljene kao posljedicu ovih požara.
Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da u posljednja 24 sata nije bilo napredovanja požara u provinciji Avila i regionu Madrida, zbog čega su ukinute naredbe za evakuaciju u više opština i hiljadama stanovnika omogućen je povratak kućama. Mještani su zatekli svoje domove uništene.
Kao što vidite, naseljeno područje je potpuno uništeno. Nalazimo se na vrhu male padine. Dole se nalazi akumulacija Picados. Vatra je došla od ozdo. Progutala je rastinje i bašte, neke kuće su potpuno uništene, dok su druge spasene. Za ljude čiji su objekti i zalihe hrane izgorjeli, ovo predstavlja ogroman gubitak, vidjet ćemo kakve će biti posljedice.
U Francuskoj je ispred ostrožnosti evakuisano gotovo 4000 ljudi iz kampova, turističkih naselja i drugih smještenih objekata u ljetovalištu Lacano, zapadno od Bordeauxa, zbog opasnosti od širenja velikog požara u departmanu Gironda, koji je do sada uništio oko 42.000 hektara šume. Najveći požar u Francuskoj je zapadno od Bordeauxa i trenutno je pod kontrolom, ali vremenski uslovi otežavaju borbu sa vatrenom stihijom. Vatrogasne ekipe već su na ivici snage. Šef vatrogasne službe, pukovnik Giles Virgilio.
Rekao bi da smo očigledno umorni, očigledno, kao što je prefekt rekao, borimo se drvo po drvo pokušavajući da kontrolišemo ovaj katastrofalni požar kakav nikada nije viđen u Francuskoj i danas, iako je situacija bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, 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 vrlo nestabilna i ono što je istina ovog trenutka možda neće biti istina za 5-6 sati ili sutra.
Vatra posaknuta velikom ljetnom vrućinom i suvim rastinjem, uz snažan vjetar ometa napore da se obuzda šumski požar koji bukti van kontrole na ostrvu Paros u Egejskom moru. Zbog širenja požara do sada je evakuisano ukupno 9 naselja.
Sukobi na Bliskom istoku nastavljeni su novim napadima. Iran je balističkim projektilima gađao američku vazdušnu bazu i centralnu komandu u Jordanu, dok su Sjedinjene Američke Države zajedno sa saudijskim oružanim snagama gađale ciljeve u istočnom Iraku, logističke i lokacije oružanih grupa povezanih sa Iranom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorava da će Washington preduzeti nove mjere ako ne bude postignut dogovor. Informiše Zorana Marković.
Korpus Islamske revolucionarne garde saopštuje da su njegove pomorske snage pogodile i onesposobile tri naftna tankera koja su ignorisala upozorenja i nastavila plovidbu rutom kroz Ormuski Moreuz. Ponovili su da je Ormuski Moreuz pod punom kontrolom Irana i upozorili da intervencija i naređenja američke vojske upućena brodovima u tom području neće ostati bez odgovora. Još juče je portparol Iranske zajedničke vojne komande Ebrahim Zolfagari upozorio druge zemlje koje budu prihvatile prijedlog Trump pa da koriste iransku zamrznutu imovinu za naknadu štete, da će biti legitimna meta.
Objavljujemo svim kompanijama i zemljama koje odluče da prihvate Trumpov prijedlog i iskoriste zamrznutu imovinu Irana, da od sada pa nadalje oružane snage Islamske Republike Iran neće dozvoliti ni jednom njihovom brodu da prođe kroz Ormuzski Moreuz.
Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su presretnute balističke rakete upućene iz Irana na američke snage na Bliskom istoku. Također je navedeno da su američke i saudijske oružane snage izvele precizne vazdušne udare na ciljeve u istočnom Iraku, gađajući logističke lokacije grupa povezanih sa Iranom. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su moguće nove mjere ako ne bude postignut sporazum s Iranom. Razgovore koje je imao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom ocijenio je kao uspješne i Netanjahu je potvrdio da je sastanak sa Trumpom dobro prošao.
Upravo sam završio odličan sastanak sa predsjednikom Trumpom. Kada kažem odličan, ne mislim to površno. Razgovor s punim partnerstvom uz obostranu podršku, uz razumijevanje zajedničkog cilja da se osigura da Iran nema nuklearno oružje kao i drugih ciljeva. Jedan od najboljih razgovora koje sam imao s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, našim prijateljem, Donaldom Trumpom.
CIA i Mossad pokušavaju da pronađu iranskog vrhovnog vođu Močtabu Hamneija, ali ne da bi ga eliminisale, već žele da saznaju da li je živ, gdje se nalazi i u kakvom je stanju, navelo je nekoliko neimenovanih izvora. Kako navode, bezbjednosne službe koriste samo agente na terenu, jer Hamnej nije koristio elektroniku od 28. februara.
Slušate Dnevnik. Republika Srpska uskoro počinje izradu novog prostornog plana, ključnog strateškog dokumenta, koji će u narednih 20 godina usmjeravati prostorni razvoj, investicije i izgradnju. Izjavio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik, gostujući u programu Radija Republike Srpske. Istovremeno, resorno ministarstvo nastavlja aktivnosti na unapređenju zaštite životne sredine, razvoju cirkularne ekonomije i borbi protiv izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Republiku Srpsku u narednom periodu očekuje izrada novog prostornog plana nakon što je Vlada Republike Srpske usvojila informaciju o njegovoj izradi. Riječ je o najvišem strateškom dokumentu prostornog uređenja koji će za narednih 20 godina odrediti pravce razvoja Srpske u oblastima stanogradnje, saobraćajne infrastrukture, energetike i izgradnje javnih objekata, poručuje resorni ministar Bojan Vipotnik.
Mi se u Republici Srpskoj nalazimo trenutno u jednom investicionom zamahu, čak i najveći možda od nastanka Republike Srpske. Započeto je, planirani su ili se već završavaju veliki investicioni projekti što se tiče i energetskih projekata, velikih infrastrukturnih projekata.
Osim toga, ministarstvo aktivno radi na unapređenju sistema upravljanja otpadom i razvoju cirkularne ekonomije. Ministar Vipotnik kaže da su republičkim planom jasno definisane mjere za smanjenje nastanka otpada, veću ponovnu upotrebu materijala i reciklažu, kao i efikasnije korištenje prirodnih resursa.
Intencija je da se prelazi sa klasičnih deponija na takozvane centre upravljanja otpadom. Republika Srpska je podijeljena po regijama gdje bi određen centar pokrivao nekoliko opština, kao što je otprilike i sada riječ kada su u pitanju deponije, ali ti centri bi bili u određenom procentu samoodrživi.
Govoreći o Trgovskoj gori, Vipotnik je ocijenio da je na majskom zasjedanju Komiteta ESPO konvencije u Ženevi napravljen značajan korak u borbi protiv namjere Hrvatske da na toj lokaciji gradi skladište za radioaktivni otpad. Prema njegovim riječima, predstavnici sekretarijata ESPO konvencije zatražili su od Hrvatske da pismeno odgovori na sve primjedbe BiH, dostavi dokumentaciju o projektu i propisima koji se odnose na procjenu uticaja na životnu sredinu,
da ćemo mi studiju utjecaja na životnu sredinu koja će nam dostaviti Hrvatska, a rekli su da će je dostaviti kada je zvanično puste u javnu raspravu, dočekati spremno. Tvrdim odgovorno da su svi argumenti, činjenice, pravo i pravda na našoj strani i da ćemo, uvjeren sam, oboriti tu studiju utjecaja na životnu sredinu.
U resornom ministarstvu poručuju da će uz izradu novog prostornog plana nastaviti aktivnosti na zaštiti životne sredine, unapređenju sistema upravljanja otpadom i zastupanju interesa Republike Srpske u borbi protiv izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
Otvaranjem izložbe Transpozicija u Prijedoru danas počinje kulturno-muzička manifestacija Šafest. Na drugoj večeri Festivala mediteranskog i evropskog filma u Trebinju bit će predstavljeno 13 filmova, pripremila Selena Berić.
Tradicionalni Šafest počinje večeras otvaranjem izložbe Transpozicija od 19 časova u Ša ulici u Prijedoru. Šafest traje do 1. augusta, a kupovinom ulaznica posjetioci direktno podržavaju fond Dalibor Popović Mikša, koji kompletan prihod usmjerava za stipendiranje i podršku talentovanim umjetnicima. Pod parol Šafesta Martina Stakić najavila je bogat muzički sadržaj.
U pitanju je band Facelift, zatim Poison Ivy, Kilimanjaro i kao vrhunac večeri ugostit ćemo Perma Tisena i njegov trio. I subota kao glavno muzičko veče u Ljetnoj bašti, tu ćemo slušati Zoster, TBS, Bad Copy, band Spazan i po prvi put u Prijedoru grupa Vatra.
Filmom Na stazama Gamsa počinje drugo veče Mediteranskog i Evropskog festivala u Kulturnom centru Trebinje od 19 časova. Na drugoj večeri biće prikazano 13 filmova na 4 lokacije. Kabare glumca Zlatana Vidovića, Mom gradu, priče koje grad pamti, održat će se večeras u 20 časova na Ljetnoj pozornici Zavičajnog muzeja u Gradišci.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn iz Sjeverne Irske u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, o tome i košarkaškoj Euroligi Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će odigrati revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik će im u Beogradu biti šampion Sjeverne Irske Larn iz Belfasta od 20 časova. Zvezda je u prvoj utakmici pobijedila rezultatom 4-0. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
Za mene je svaka utakmica mnogo, mnogo bitna. Pre svega moraš ući skoncentrisan da se ne bi povredio, jer će oni sigurno ući u duel 150%. Ti ako uđeš sa 50, riskiraš da otpadneš i da te neko povredi. Nosiš zvezdin dres, poštujemo sve, ali gledamo prvo sebe. Znači moramo da izgledamo fenomenalno. 0-4 je fenomenalan rezultat, ali to neće promeniti ništa u našem odnosu.
Svi igrači Crvene zvezde su u konkurenciji za tim jer se treniranju vratio Rade Krunić. Pobjednik ovog para će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz dva meča izraelskog Hapoel Berševe i šampiona Islanda Vikingura. U prvoj utakmici tih ekipa Vikingur je bio bolji rezultatom 2-1. Košarkaška Evroliga objavila je raspored za sljedeću sezonu u kojoj će kao i u prošloj nastupati 20 ekipa. Takmičenje počinje 25. septembra kada će Crvena zvezda dočekati Žalgiris, dok je Partizan domaćin ekipi Armanija iz Milana. Prvi derbi Crvene zvezde i Partizana zakazan je za 22. oktobar. Ligaški dio sezone trajaće do 16. aprila, nakon čega slijede utakmice play-offa. Završni turnir Evrolige na rasporedu je 28. i 30. maja 2027. godine.
Prevlađuje sunčano i vruće, meteorolozi upozoravaju na ekstremne vrućine narednih dana. O vremenu Đorđe Todić.
U 14 časova Kalinovik ima 23 stepena, Sokolac i Han Pijesak 25, Čemerno 26, Kneževo 28, Gacko, Srebrenica i Foča 29, Drinić, Mrkovic, Grad, Rudo, Šipovo 30, Višegrad i Zvornik 31, Doboj i Ribnik 32, Bijeljina, Bileća i Srbac 33 i Banja Luka, Prijedor i Trebinje najtoplije sa 34 stepena. Danas do kraja dana sunčano i veoma toplo. Sutra jutro vedro i ugodno, a tokom dana sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u višim predjelima i na jugu pojačan. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu do 24, a u višim predjelima od 11 stepeni. Maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.
Toliko u dnevniku, na kraju još jednom najvažnije vijesti.
Nakon objavljivanja informacije da se Elfeta Veseli osuđena za monstruozno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića slobodno šeta i liđom, iz Srpske oštre osude i reagovanja.
Ustavni sud Republike Srpske odbacio veto Bošnjaka na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
Na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini bit će korišteni skeneri, biometrijska identifikacija i novi listići, ali građani nisu upoznati o načinu glasanja.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn iz Sjeverne Irske u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Franka.